Saodat asri qissalari. Hilol ibn Umayya. Ozod va nomusli xotinlarga til tekkizib, ularni zino qilganlikda ayblashga, sharafi ila o'ynashga jur'at etganlar haqida Alloh taolo hukmini bildirdi. Bir xotinni zinoda ayblash uchun 4 ta guvoh keltirish shart qilindi. Agarda shunaqa da'vo bilan chiqqan erkak yoki xotin 4 ta guvoh topmasa, unda o'ziga 80 darra uriladigan va bundan bu yog'iga uning guvohligi qabul etilmaydigan, bunaqa odamlar fosiq kishilar deb bilinadigan bo'ldi. Ammo bu masalaning nozik tomoni ham bor edi. Fikrli zehnlarga bu masalaning javobi qandaydir qorong'u bo'lib qoldi. Bir kuni Hazraj qabilasining ulug'i Sa'd ibn Uboda shu mavzuni ko'taradi. "Ey Allohning payg'ambari, sizga oyat shunday tushirildimi?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning bu savoldan hayron bo'ldilar. Yonlaridagilarga o'girildilar. "Ey Ansor, eshitdingizmi ulug'laringizning so'zlarini?" Ichlaridan biri so'z qotdi. "Ey Allohning payg'ambari, bu so'zi uchun uni ayblamang. Ishonmaganidan emas bu gapi. Biz bilamiz, Sa'd juda rashkchi odam. Nuqul bokiralarga uylangani ham shundan. Yerdan chiqqan xotinga uylanganini hech bir kimsa ko'rmagan." Sa'd ibn Uvodaning ham o'zi tushuntira boshladi. "Ey Allohning payg'ambari, qasam ichaman, siz yetkazgan bu oyat haqdir va haqiqatni aytayapti. Yana qasam ichaman, uni Alloh tushirdi. Faqat meni bir narsa hayron qoldiryapti. Agar men zino yo'liga kirgan xotinni bir erkak bilan nojo'ya ish ustida tutib olsam nima qilaman? Sizlar shunday turib turinglar, men tezda 4 ta guvoh topib kelaman, deya olmayman-ku axir. Men guvoh topib kelgunimcha vallohi u odam allaqachon ishini bitirib ketgan bo'ladi." Ibn Kasir tafsir. Sa'd ibn Ubodaning bu so'zlarida haqiqat ham yo'q emasdi. O'sha kunlari madinalik musulmonlardan Osim yuzi xomush tortgan Uvaymirni uchratib qoldi. "Senga nima bo'ldi? G'am bosgan odamda yuribsan", dedi. "Yuragim siqilib ketyapti, ey Osim", deb javob qildi Uvaymir. "Yuragingni buncha siqayotgan narsa nima?" Uvaymir yerga cho'kdi. Xuddi aytadigan so'zlarini tishlarining orasiga olib ezg'ilayotganday jim edi. "Gapir, ey Uvaymir, dardini aytmagan darmon topmaydi", deyishadi. Uvaymir jigar-jigariga yopishgan g'amini chuqur bir nafasla tashqariga chiqarib tashlaganday qorg'on ko'zlarini ko'tardi. Atrofdagi narsalar uning ko'ziga har xil sharpalar bo'lib ko'rinardi. Ovozi ham shu holatiga yarasha tolg'in. "O'zing o'yla, Osim, xotinini begona erkak bilan zino ustida ko'rib qolgan er nima qiladi?" Osimning peshonasiga ter sapchidi. Chunki Uvaymirning xotini uning yaqin qarindoshi edi. Uvaymir gapida davom etdi. "U odamni o'ldirsa, jazo o'laroq o'zi ham o'ldiriladi. Birovga aytsa, juda yomon gap aytgan bo'ladi. Xotiniga tuhmat qilgan sharafsiz bir odam holiga tushadi. Aksincha o'zi jazoga tortiladi. Aytmagan taqdirda shuncha og'ir yuk ostida ezilib qolaveradi. Nomus toptalgan odamligini aytolmasdan uyat ichida yashaydi." Uvaymir ichini qurt kabi kemirayotgan dardining shunchasini anglatib hamda bir necha chuqur nafasla jigarlarini bo'shatib olgach niyatini ochdi. "Sendan iltimos, ey Osim, Rasulullohga bu ahvolni tushuntir. Nima tavsiya qilsalar mening nomimdan bilib kel", dedi. Suhbat shu yerda bitdi, ammo dard bitmadi. Endi Osimning ko'nglini ham ayni otash boshqa tomondan qoplab oldi. Qo'lidan kelganda-ku Uvaymirga tasalli berar, ko'nglini oladigan bir ikki jumla aytar edi. Lekin hozir Osim ham uyatli ahvolga tushib qoldi. Chunki Uvaymirning xotini haqidagi har qanday gap-so'z o'zining singlisi haqida so'zlangandek yuragini ezar, holini parishon qilar edi. Endi u menga nima deb yelka uchirib ham qo'ya olmasdi. Bir chekkasi o'ziga tegib ketadigan bu masalaga aralashish ham, aralashmaslik ham unga og'ir edi. Koshki Uvaymirni hech ko'rmasa, yoxud holini so'ramasa edi. Endi esa u tutsa bo'ladigan boshqa yo'l yo'q. Nochor Rasul Muhtaram janobimizni izlab ketdi, topdi. U zot Sharif sallallohu alayhi vasallam do'stlari davrasida o'tirgan ekanlar. Uvaymirning savolini hamma eshitadigan ovozda so'radi. Ammo javob ola olmadi. Janobimizning yuzlari xafaliklarni bildiruvchi hol bilan chulg'angan edi. Do'stlardan birovning boshiga bunday holning tushishi ham, voqea ko'pchilik oldida aytilishi ham odamni xafa qiladigan ish edi. Janobimiz bu savol ostidagi voqeani ham sezib turar va bunaqa savolini kutib turib tinglay olmas edilar. Osim bu yerdan yuragi ezilgan bir alpozda ketdi. Payg'ambarlarning eng buyugini xafa qiladigan savolni kelib-kelib u berib o'tiribdi-ya. Uvaymirni topib koyi boshladi. "Boshimni g'avg'oyga qo'yding. payg'ambarimizning jonlarini siqadigan savolni so'rattirding, dedi. Uvaymir boshini g'alati g'alati solladi. Hayhot, boshi g'avg'oga qolgan menman-ku, demoqchi bo'lardi. Endi o'zim borib so'rayman, ey osim. Bu ishning oxiri kelishi lozim. Axir. Ertasi kun Uvaymir Xotamul Anbiyo janobimizning huzurlariga chiqdi. Boshga tushgan dardni o'zi anglatdi. Hilol ibn Umayya ancha qari odam edi. Bir kuni shom o'tib, atrofni qorong'ulik bosgandan keyin juda horib charchab keldi. Uyga yaqinlashganda ichkaridan g'oyat nashali, ammo bu yoqda yurakni alamga botiradigan ovozlar eshitildi. Sevishganlargina shunaqa ovozda gaplashar edi. Shart teshikni ochdi va ostonada qotdi. Xotini bilan Sharik ibn Sahma ismli bir erkak u ko'rishni istamagan bir holatda yotishar edi. Shundoq ham juda charchab turgan Hilolning tizzalari birdan bo'shashdi. Turgan joyiga cho'ka boshladi. Shu bo'yi tongga yaqin hushiga qaytdi. Hujjiga qaytishi barobarida tungi voqea xususida bir qarorga ham kelgan edi. Kim nima desa desin, Rasululloh huzurlariga boradi, ahvolini arz etadi. Hilol masjidga kirganda payg'ambarlar sarvari sallallohu alayhi vasallam sahobalari bilan birga allaqachon u yerda o'tirgan edilar. Lekin Hilolning ko'ziga hozir janobimizdan boshqa hech kim ko'rinmasdi. Ey Allohning payg'ambari, bugun kechasi uyimga kech qaytdim. Xotinimni begona erkak bilan tutib oldim. Zino qilishayotgan ekan. Bu odam Shariq ibn Shahma edi, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlari o'zgardi, boshqacha rang oldi. Ozorlanganlari shundoqqina bilinib turardi. Masjid ahli sal oldinroq Sa'd ibn Uboda bilan payg'ambarimiz oralarida kechgan suhbatni eshitishgan edi. Endi Hilolning atrofida to'planishdi. Ba'zilari uni tinchlantirishga harakat qilsa, boshqalari bu gapni guvoh keltirmasdan bekor aytding, deyishar edi. Hilol so'zga aralashdi. Men yolg'on gapirmayapman, dedi. O'zimning xotinimga tuhmat qilish niyatim yo'q. Ulug' Mavlo men haqimda bir hukmni albatta tushirishiga ishonaman. So'ngra payg'ambarimiz huzurlariga bordi. Ey Allohning payg'ambari, gaplarim sizni ranjitganini ko'rib turibman, ammo Alloh ko'rib bilib turibdi. Men to'g'ri gapni aytayapman, dedi. Shunda janobimiz unga bu so'zlaringa doir 4 nafar guvoh olib kelasan va o'rtaga tashlangan da'voingni isbotlaysan. Yo senga tuhmatchilik aybing uchun jazo tatbiq qilaman, dedilar. Ey Allohning payg'ambari, bir odam begona erkakni xotinini ustida ko'rsa, bunga dalil axtaradimi? O'ng-so'lga chopib guvoh izlab o'tiradimi? Sizni haq payg'ambar o'laroq yuborgan Allohga qasam ichaman, men yolg'on gapirmayapman. Yana Alloh taolo men yo'liqqan bu holatdan qutqaradigan bir chora tushirishiga ham ishonaman. Sa'd ibn Uboda, Uvaymir va Hilol ibn Umayya taraflaridan o'rtaga tashlangan bu e'tirozlarning haqli ekanini payg'ambar janobimiz eng kamida ularchalik bilib turibdilar. Ammo o'zlari o'z boshlaricha ish qiladigan erkin odam emasdilar. Eng birlamchi navbatda Alloh taolo tushirgan oyatlarni yetkazish va bayon etish, undan keyin odamlar orasida bu oyatlarning hukmlarini amalga kiritish majburiyatida edilar. Bunday bir mavzuda o'zidan chiqarib hukm bergandan ko'ra kelish ehtimoli juda kuchli bo'lgan oyatlarni kutish albatta to'g'riroq bo'lardi. Masalan, may ichuvchi ichimlikning yomonligini hech bir kishi rasulullohchilik bilmasdilar. Ayni chog'da Alloh tushiracak hukmlarni sabr qilib kutdilar. Masalan, ulug' mavloning o'zi hal etishini orzu qildilar. Hilol bilan kechayotgan gap so'z hali bitib ulgurmasdan janobimiz birdan jim qoldilar. Holatlarda vahiy alomatlari ko'rila boshladi. Muborak peshonalariga ter sapchidi, nafaslari tezlashdi. Og'ir yuk ostida ezilayotganga o'xshash holga tushdilar. Kelayotgan bu oyatlar Hilol bilan aloqador bo'lishi g'oyat ehtimolli edi. Jabroil amin alayhissalom Rasul amin sallallohu alayhi vasallam qalblariga Allohning vahiylarini naqshlab qaytarkan, payg'ambarlar imomining muborak peshonalari terga botgan, vujudlari jiqqa xol bo'lgan edi. Ey Hilol, suyunchlar bo'lsin. Alloh taolo bu ishda senga bir kenglik, bir chora yubordi, dedilar. Qari Hilolni hayajon bosdi. Men buni Parvardigorimdan kutayotgan edim. Ey Allohning payg'ambari, deya oldi xolos. Borib aytinglar, xotini kelsin. Darhol odam yuborildi, xotin keldi. Rasul muhtaram sallallohu alayhi vasallam Hilol undan shikoyat qilayotganini aytdilar va xossasan bu mavzuda tushirilgan oyatlarni o'qiy boshladilar. O'zlaridan boshqa guvohlari bo'lmagan holda o'z xotinlarini buzuq deb badnom qiladigan erlarning har biri o'zini shak shubhasiz rostgo'ylardan deb Alloh nomiga 4 marta guvohlik berishi vojibdir. U erning 5-chi guvohligi esa agar yolg'onchilardan bo'lsa ustiga Allohning la'nati tushishini so'rashdir. Undan ya'ni ayoldan azob jazoni u er ya'ni eri shak shubhasiz yolg'onchilardan deb Alloh nomiga 4 marta guvohlik berishi daf qilur. U ayolning beshinchisi, guvohligi esa agar eri yorosgo'ylardan bo'lsa, o'zining ustiga Allohning g'azabi tushishini so'rashidir. Nur surasi 6-9 oyatlar. Er xotin bu oyatlarni boshlari egik holda tinglashdi. So'ngra payg'ambar janobimiz ularga murojaat qildilar. Ikkingizdan biringiz mutlaq yolg'on gapiryapsizlar. Buni Alloh bilib turibdi. O'zaro la'natlash boshlanmasidan avval tavba qilinglar va oxirat azobi dunyo azobidan ko'ra qattiqroq ekanini bilinglar dedilar. Sayyidul Anbiyo janobimizning haqli va ularning foydasiga qilgan o'gitlari ikkalaviga ham ta'sir etmadi. Ular hamon o'z da'vatlarida qattiq turib olishgan edi. Oldin Hilol so'zladi. Ey Allohning payg'ambari, vallohi men so'zimda rostgo'yman dedi. Xotin uning so'zini rad etdi. Yolg'on aytyapti dedi. U holda bir-birlaringni la'natlaysizlar dedilar Hazrati payg'ambarimiz. Ashob-i kiromning hayajoni kuchayib borardi. Hayotlarida ilk bor bunaqa hodisaga yo'liqishgan edi. Qasam ichish avval Hilolga taklif etildi. Hilol tiz cho'kdi. Xotinim zino qildi. So'zimning to'g'riligiga Allohni guvoh qilaman dedi. Va bu shaklda alohida 4 marta qasamini takrorladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'xta dedilar. Qo'llarini Hilolning og'zini yopganday qilib ishora etdilar. Ey Hilol, Allohdan qo'rq. Chunki dunyo azobi oxirat azobidan yengilroqdir. Hozir aytadigan la'nat agar yolg'on aytayotgan bo'lsang, boshingga u azobni keltiradi. Yana senga keladigan har balo Allohni seni la'natlashdan ko'ra yomon emasligini ham esingda tut dedilar. So'ngra da'vosidan voz kechish yoki davom etishni o'ylab ko'rish uchun uni bir ozga erkin qo'ydilar. Saldan keyin Hilol qaytib keldi. Qasam ichaman, ulug' Mavlo menga azob bermaydi. Axir tuhmat jazosidan ham meni uning o'zi qutqardi-ku, dedi. So'ngra la'natlashuvning oxirini bunday tugatdi. Agar xotinimning zino qilgani xususida yolg'on so'zlayotgan bo'lsam, menga Allohning la'nati bo'lsin. Hilol ishini bitirdi. Endi navbat xotiniga keldi. Men zino qilganim yo'q, erim yolg'on so'zlayotganiga Allohning o'zi guvoh, dedi u. Vaziyat bora-bora tahlikali tus olardi. Bir xotin ham zino qilgan ham zino qilmagan bo'lishi mumkin emas. Bunaqa nozik masalada, bunaqa davrada g'oyat talabchan, g'oyat diqqatli bo'lish lozim. Chunki bu la'natlashmaga hakamlik qilayotgan zot Allohning eng oxirgi va eng buyuk payg'ambari. Bu hodisaga guvohlar insoniyat uchun yuborilgan eng yaxshi ummat. Bu joy Masjidi Haramdan keyin makonlarning eng muborakı. Bu masjidda o'qilgan namozning qadri boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 namozdan ortiq ekan, bu yerda qilingan ayb xato ham boshqa masjidlarda qilingan xatolardan yomonroq bo'lishi ma'lum. Buning ustiga bunday shartlar ostida yo'l qo'yilgan xato Allohni o'rtaga qo'yib inkor etilmoqda. Xotin iffatini saqlagan bo'lsa, er tuhmat qilayotgan bo'ladi. Aks holda xotinning zino etgani isbotlanadi. Har ikkisining ham xayoliga kelmagan bu vaziyatga ko'ra ikkisidan biri aybdordir. Ammo o'q yoydan chiqqan, izi ko'zdan yo'qolib bo'lgan edi. Xotini ikkinchi qasamini ham ichdi. Allohni guvoh qilaman, men zino qilmadim. Erimning da'vosini yolg'on deb qasam ichaman, dedi. 3-chi, 4-chi qasamlar ham aytilgach, Rasul akram janobimiz uni ham to'xtatdilar. Hilolga aytgan gaplarini unga ham eslatdilar. Allohdan qo'rq, chunki dunyoning azobi oxirat azobidan yengildir. Ikkalangizdan biringiz mutlaqo yolg'onchi ekanligingizni Alloh bilib turibdi. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsang, sen chaqirayotgan g'azab u azobni boshingga keltiradi. Yana shuni ham yaxshi bil, boshingga keladigan har musibat bu g'azabdan ko'ra yengil bo'ladi, dedilar. Xotin bir muddat taraddudlanib turdi. Qasamidan qaytish yoki davom etish borasida qiynalib qoldi. Atrofdagilar uni 5-chi qasamini ichishdan voz kechsa kerak deb gumon qilishdi. Ammo xotin qavmimning nomiga dog' tushirmayman, dedi va 5-chi marta agar u to'g'ri gapirayotgan bo'lsa, Allohning g'azabi ustimga bo'lsin, deb qasam ichdi. Katta gunoh ishlangan, yuzda 100 aniq bo'lgan da'voga Alloh taolo guvoh qilib ko'rsatilgan edi. Payg'ambar janobimiz har ikki taraf ham so'zdan va da'vosidan qaytmaganidan keyin o'rtada nikoh bog'ini uzdilar. Shu tariqa ular bir-birlaridan ajralishdi. Sharti va farqi eridan taloq olgan boshqa xotinlar kabi bir muddat saqlanib idda o'tirish va nafaqalanish haqqi bunda bo'lmaydi. Agar bu xotin tug'sa, bolasi otasi nomi bilan chaqirilmaydi, ya'ni Hilolning o'g'li sifatida qabul etilmaydi. Ammo xotin haqida ham zino qildi so'zi qo'llanilmaydi. Kim bu so'zni qo'llasa, tuhmat qilganning jazosi tayinlanadi. Hilol so'z istadi. Ey Allohning payg'ambari, uylanayotganimda men unga faloncha molni mahr qilib bergan edim, dedi. Ya'ni bergan molimni qaytarib olishga haqqim bormi demoqchi edi u. Rasululloh janobimiz rad etdilar. Senga mol qaytarilmaydi. Agar sen to'g'ri da'vo qilayotgan bo'lsang, ololmaysan. Chunki hozirga qadar sening xotining edi. Agar unga tuhmat qilgan bo'lsang, bu taqdirda molni olishing hech mumkin emas, dedilar. Hilol bilan xotin masjiddan bir-biriga begona odamlar kabi chiqib ketishdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz yonlaridagilarga o'girildilar. Qaranglar, agar sariq sochli, kichik ko'zli, nozik oyoqli tug'sa, Hilol ibn Umayyaning o'g'li bo'ladi. Agar ko'zlari surmali, mo'g'illari etli, oyoqlari yo'g'on bola tug'sa, u Sharik ibn Sahmadan tug'ilgan bo'ladi, dedilar. Kelajakda bu xotin tuqqan bola ikkinchi ta'rifga to'g'ri keladi va payg'ambar janobimiz bu xotin haqida, agar Allohning kitobida dunyo azobini qoldirish hukmi bo'lmasaydi, bu xotinni boplab jazosini berardi, dedilar. Ya'ni o'zaro la'natlashma yo'li tutilganida ikkisidan biri da'vosidan qaytmasa, ularga jazo belgilab bo'lmasdi. Janobimiz bu gapni aytishlari xotinning bu bolaga zino yo'li bilan homila bo'lganiga keskin qanoat qilganlarini ko'rsatar edi. Imom Buxoriy, Imom Termiziy rivoyatlari. Hilol keksa odam edi, xotiniga ish bo'ladigan, erlik vazifalarini o'rniga qo'ya oladigan yoshda emasdi. Uning bu holi xotinini g'ayrimashru yo'ldan ehtiyojini qondirish chorasiga yetaklagan edi. Xotinlik ehtiyoji ortgani sayin Allohdan qo'rquvi ozaygan va oxiri Sharik ibn Sahma bilan don olishgan, hatto undan homila ham orttirib olgan edi. Hilol bilan xotini voqeasida bir yoki ikki kun o'tgan edi. Dastlab Osim orqali so'rattirilgan masala yuzasidan bu dafa Uvaymir o'zi keldi. Ahvolni o'zi tushuntirdi. Natijada ularga ham la'natlashma tadbiri qo'llandi. Ammo bu ikkisi ham xuddi Hilol bilan xotiniga o'xshab oxirgacha so'zlarda turib olishdi. Avvalgidek Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz bergan tavsiya bergan bo'lsalar ham natija o'zgarmadi. La'natlashma yo'li bilan o'zaro qasamlar ichilgandan so'ng Uvaymir, ey Allohning payg'ambari, bu xotinni nikohimda olib qolsam, u haqda yomon iddaoda bo'lgan bo'laman. Shuning uchun o'rtamizda nikoh bog'ini buzaman, dedi. Shu tariqa Uvaymir oilasi ham shu hafta ichida bir-birlaridan ajralishdi. Buxoriy, Muslim rivoyatlari.